Tidevandslandet af Amitav Ghosh. CD 1. På bogens bagside står der: mellem havet og Bengalens sletteland ligger et enormt vandområde med store og små floder og en masse småøer, der med jævne mellemrum oversvømmes ved højvande eller direkte skylles væk, når de jævnligt tilbagevendende tyfoner raser. Dette er Sundarbans, og det er et af verdens mest interessante habitater for et væld af dyrearter, blandt andet menneskeædende tigre og floddelfiner. Til dette område ankommer Pia Roy af indisk oprindelse, men opvokset i staterne for at studere floddelfinerne. Alle Pias fine instrumenter og hendes forskerviden kommer imidlertid til kort i det mildest talt labyrintiske netværk af floder, og det er først, da hun får kontakt med fiskeren Fokir, at der kommer skub i sagen. Denne analfabetiske og uvidende fisker kan noget, som ingen sofistikeret forsker kan. Han kan vandvejene på fingrene. Han kan se sporene fra de jagende tigre. Han kan se næsebordet på en neddykket krokodille. Han kan de ældgamle myter om Bon Bibi og Doki i hovedet. Og han kan lugte, når en tyfon er på vej. Der er med andre ord mange gode grunde til, at Pia vælger ham som guide i området. Fokir bor på øen Lusibari, en af de største øer med noget så usædvanligt som et hospital, der næsten bogstaveligt talt er banket op af jorden af Nilima. Nilimas mand Nirmal er død og har efterladt en nedskrevet beretning om regeringens massakre på et bosættersamfund til nevøen Kanai, en succesrig og kvindekær oversætter, der bor i New Delhi. Mødet mellem Pia, Fokir og Kanai bliver sindsomvæltende for dem alle, og da Sundarbans med et viser tænder, gælder det pludselig om at lægge alle uoverensstemmelser til side og samarbejde. Amitav Ghosh har med denne bog skrevet en usædvanlig smuk beretning om en plet på jorden, som kun få mennesker kender til, og vævet ind i denne beretning historien om tre meget forskellige menneskers indstilling til naturbevarelse, deres medmennesker og til hinanden. Første del. Ebbe. Bartar. Tidevandslandet. Kanai fik øje på hende, så snart han trådte ud på den overfyldte perron. Han lod sig ikke narre hverken af hendes tætklippede sorte hår eller af hendes tøj, som var den slags en teenage-dreng ville gå i. Løse bomuldsbukser og en hvid skjorte, der var et par numre for stor. Hans blik snodede sig sikkert frem mellem de mange sælgere, som faldbød deres varer på perronen og faldt på hendes slanke, velformede skikkelse. Hendes ansigt var langt og smalt med elegante linjer, der stod i skarp kontrast til hendes enkle frisyre. Hun havde ikke nogen bindi i panden og ingen armringe og armbånd på, men i det ene øre sad der en ørestik af sølv, som glimtede skarpt mod hendes solmættede mørke hud. Kanai mente selv, at han havde den sande kenders evne til at komplimentere og vurdere kvinder, og han var fascineret af måden, hun førte sig på, af den usædvanlige kropsstilling, hun indtog. Pludselig slog det ham, at hun måske, trods sin næsering af sølv og hudens skær, ikke var inder, undtagen af fødsel. Og i samme øjeblik, han fik tanken, blev han overbevist om det. Hun var udlænding. Det stod præget i hendes holdning, i måden, hun stod på, vippende på hæle med spredte fødder som en fluevægtsbokser. Blandt en flok kvindelige studerende på Kolkatas Park Street ville hun måske ikke have skilt sig ud. Men her, med Dakwarias pendlerstation som sodet bagtæppe, virkede hendes nydeligt sammensatte tvikønnighed afstikkende, nærmest eksotisk. Hvorfor stod en udlænding, en ung kvinde, på en pendlerstation i det sydlige Kolkata og ventede på toget til Canning? Det her var ganske vist den eneste jernbaneforbindelse til Sundarban, men så vidt han vidste, blev den aldrig benyttet af turister. De få, der rejste i den retning, sejlede normalt dertil ved at løse billet til enten damper